районі на Мінщині. Але перша сапраўдная яго выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы, ў Чыкага, дзе ён жыве і працуе 4 гады. Мастацкай адукацыі Віктор Колас не мае, у яго папросту іншы шлях.
Знаеце, што первае, дзе я немножко смотрел углублено, не знаю, изучал, мне вельмі падабаюцца і творы Шишкіна. Яны немножко похожы на беларускі, даже подобны. І я ходил на выставы других художников. Покуль я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дренные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дренно.
Так вось нядаўняя персанальная выстава твораў Віктара Коласа ў Чыкага ў цэнтры Forever Young, фактычна першая яго выстава, хаця працаў ён мае шмат, як сам кажа, у тым ліку ўжо і ў прыватных калекцыях у розных краінах, і піша карціны досыць даўно, спрабаваў сур'ёзна займацца гэтым і ў дзяцінстве, гэта было тое, да чаго яго насамрэч цягнула. А жыццё складалася так. Віктар са звычайнай вясковай сям'і, нарадзіўся і вырас у вёсцы Барчукі Бярэзінскага раёну на Міншчыне, прафесію атрымаў тэхнічную, працаваў у родным районе механікам.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв. А потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это дело, вот, был я в Минске, шли мы где-то в проспект, там Ленинский был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот и все такое приобрету и буду помню молодость. Вот оттуда началось все как бы.
У Беларусі на радзіме, у Бярэзінскім раённым доме культуры на свяце народных майстроў прадстаўлялася некалькі карцінаў Віктара Коласа, экспазіцыю вазілі ў Менск, і там прафесіяналы зацікавіліся працамі народнага мастака, але тады ў яго самаго на свае захапленні вольнага часу ўжо не было. Віктар Колас распавядае, што неяк і не імкнуўся тады паказваць яшчэ свае працы.
Там знаёмыя з гэтага клуба кажуць, Віктар, ты нешта там трохі малюеш? Ты принеси, ну вот, поучаствуй. Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда в Минск возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит, Виктор, тебе нужно съездить в Минск. Там какие-то художники просили, чтобы ты приехал, они хотят с тобой поговорить. Я говорю, Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя. А потом мы собрались. Начали собираться уже думать, как нам поехать куда за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Пра выставу беларускага мастака ў Чыкага я даведалася з артыкула Ванкарэма Нікіфаровіча, літаратара, крытыка, перакладчыка. Артыкул быў у газеце «Беларус», яго падалі іншыя беларускамоўныя сайты. Я патэлефанавала аўтару ў Чыкага. Ванкарэм Нікіфаровіч даўно займаецца тэмамі беларускай культуры і эміграцыі.
Стараюся нешта, так сказать, вот, тым больш, вот, вельмі прыемна было вот, адкрыццё такого чалавека, як Віктар Колас, гэты мастак. Ён тут недавно, и он приехал в 4-м годзе. То есть только вот все лето, вот я, ну, все-таки довольно стиплый человек, и я узнался, что он малюет, причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Пра творчасць беларусаў з Чыкага распавядаюць мастак Віктар Колас, чыя першая выстава нядаўна прайшла ў гэтым амерыканскім горадзе, і літаратар і перакладчык Ванкарэм Нікіфаровіч. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Ванкарэм Нікіфаровіч жыве ў ЗША 15 гадоў. Ён літаратар, перакладчык, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру, аўтар кніг «Усяму свету свой дар», «Дарогі ў шырокі свет». Ён працаваў рэдактарам мастацкай літаратуры Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, кіраваў аддзелам галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграмаў беларускага тэлебачання. Таксама працаваў у кіно, і у театры імя Янкі Купалы. Калі Нікіфаровіч зауважыў і напісаў пра карціны Віктара Коласа, мастак сказаў мне пасля сваёй першай выставы ў Чыкага, што гэта ўжо сведчыць, што нешта добрае ў працах сапраўды ёсць.
І я ў іх бачу не проста так выявы, беларускія пейзажы тыповыя, але ён нібыта запрашае вось уже про вот такие вот розовые гаи, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не быто с натуры, пейзажи с натуры, натуры, какие у его в сердце, у голове, так сказать, он это пишет.
Ну, а сам мастак Віктар Колас скажа, што ў Амерыцы беларускія пейзажы пішуцца лёгка па памяці. Ён добра ведае, памятае свае родныя краявіды, а для амерыканскіх тэмаў робіць замалёўкі.
З натуры пісаць мне не зусім хапае часу, а па памяці, асобна, калі я прыехаў в Амерыку, почему-то мне там у беларускія эти все края сталі лучше смотрецца і как бы ложиться на полотно. Я немножко иногда делаю такие зарисовки чуть-чуть, а потом их дома дорабатываю. У меня совсем не хапает часу для этого. Тем не менее, я делаю выставку. И каждый день я встаю в 5 часов и приезжаю. Вот только вот сейчас приехал я домой. Вот, иногда субботы рабочие, только одна неделя остается.
Мастак зарабляе на жыццё тэхнічнай працай, якая і займае асноўны час.
Тут я працую, тут ёсць такая фірма Progeny, которая ставлівает рентгеновское оборудование для дантистов. Такие небольшие установочки делают снимочки зубов. Вот я там работаю, я там працую обыкновенным, простым слесарем, сборщиком, скажем так. Собираю детали, собираю эти установки. Вот, работа такая хорошая, чистая, нормальная. Живу в Виленде, жили мы раньше, где мы в Скоп переехали. Немножко переехали, вот сейчас тут купили квартиру.
И хотя вольного часу застается не шмат, у Амерыцы легче працевать и больше отрымливается поспеть, каже Виктор Колас.
Первое время я делал это просто для себя, для людей. Вы знаете что? У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые в Прибалтике, в Минске много. Я дарил себрам. Даже были заказы, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы в Беларуси это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут прямо у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул и все.
Віктар Колас нядаўна прадставіў свае працы і на выставе беларускіх мастакоў у Кліўлендзе. Амаль адразу пасля выставы ў Чыкага ў цэнтры Forever Young. Выставы сапраўды шмат даюць натхненне для працы, кажа Віктар Колас.
Я вам скажу так, эта выставка і посещение этих выставок, они немножко дали, мне уверенность, что я могу дальше продолжать работать. А так я думал, подумаешь, я рисую, да и все. Ну, а сейчас оказывается, что что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. Он не бы запрошая вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрушивая эмоционально. И дает некие эмоциональные дадатковые некие почутки во восприятии именно этих працев, этих картинов. Это его володание колером, вельми цікавое, и он пропановывая колер святого, причем незвычайное супадение, сдается зимовый пейзаж, але так само вельми много оттенев того ж белого, скажем, оттенев зеленого, коли он малюет старое речище, видать, родные березины, восі, лясы, вакол.
Так каже Ванкарым Нікіфаровіч об картинах Віктара Коласа. У Чикаго Ванкарэмні Кефаровіч працягвае сваю працу і даследаванні. З яго публікацыі, дарэчы, можна даведацца, што з Чикаго звязаныя творчасці жыццё многіх і вядомых, і менш вядомых таленавітых беларускіх мастакоў. Тут ладзіліся вялікія беларускія, дакладней, амерыканска-беларускія мастацкія выставы з удзелам Хайма Ліўшыца, які некалькі сваіх апошніх гадоў жыў і працаваў у Чикаго, Майя Данцыга, частка працаў якога якраз такі напісаная ў Чикаго, Юзефа Пучынскага, Дмітрая Башко, Леаніда Асенняга, Ізраіля Радунскага, Анатолія Парта, які скончыў Чикаго школу арт-інстытуту, маладога гомельскага скульптара Паўла Амроміна. Для Ванкарэма Нікіфаровіча важна, каб беларуская культура не была падзеленая межамі.
Тут я займаўся ўжо і мастацтвам, і літаратурай, і ўсе, чым толькі, ну, вывучэннем гэтага, і склаў даволі ўнікальную кнігу «Беларуская драматургія ў эміграцыі», драматургія замежжа, такі зборнік склаў з дапамогай кіпеля. Ён мне прысылаў чамаданы рукапісаў і выданняў таго часу, і ўсё паслалі ў Менск, у бацькаўшчыну, ну і там, зрэшты, выдалі кнігу, але кніжка зусім не падобная на тую, што я складаў. Першая выдатная п'еса – гэта «Тодара Лебеды», гэта «Згубленае жыццё» і «Міхася Каляды», «Распяваная песня», гэта было выкінута. Былі выкінуты аднактоўкі Алгена Кавалеўскага, лічу, што это выдатныя ўзоры літаратуры, это тое, што у нас